І ми усім Латгала!
Vasals klausētoji redējas viļņosotkon raidījums pie mūsim Latgulā, kurais kā vienmēr latgaliski ikai vienmēr par jāp Latgulu. Tivokūs 15 minūšu laikā desaviersim zaltam, mūsu zaltam, aba kūdrai. Dēļ to nubrauksim dar Iezeknes novada strūženim, kab dabotu zinot, kur palikusi ito pogosta ogroko gūdēba, ku padomju laikā deva kūdres īģiošana i porstrode, i kas ar to visu ir tān. Raudzēsim atklot, voi kūdru var saukt par Latgulas zaltu, bet par to visu izreize pēc ziņum eisumā.
Ziņas
7. un 8. novembrī Daugavpilī kultūras sporta pilī notiks ikgadējo izstādē goda tirgs uzjiemieju dienas 2014, kurā dazadaļās dažādu nūzaru porstovju. Ražotoji portikas uzjāmumi, dažādu pakalpojumu sniedzēji, būvnieki, turisma kompānijas i kosmētikas ražotoji, kā arī omotnieki. Atgodinojam, ka arī Rieziknī 31. oktobrī i 1. novembrī notiks izstāde Rieziknis uzjiemies, bet jau no 20. oktobra uzjiemiem teik pīdovot īspied dazadaļā tvairokūs seminārūs i forumūs Rieziknis biznesa dīnu ītvarūs. Kap sakmāt uzjēmie darbības attīstību Rieziknis novada teritorijā, atbalstātu jauniešu biznesa ideju aiztenošanu, Rieziknis novada pašvaldība izsludināja konkursu par finansējuma dažkieršanu jaunūs uzjēmieju projektam 2014. Godā. Konkursā var dazadaļāt fiziskas vai juridiskas personas vecumā leidz 30 godim, kuras aiztenoja vai plānoja aiztenot uzjēmie darbību Rieziknis novada pogostu teritorijos, īsnīdzot pašvaldībā biznesa plānu leidz 4. novembram. Ludzā par 250 tūkstošiem eiro tiks veikta Ludzas Lelos sinagogas restaurācija i veicinota ebreju garīgo montojuma atdzimšana, tā kā Ludzas Lelos sinagoga ir valsts nūzējumis kultūras arhitektūras pīmneklis i vacoko sinagoga Latvijā, kā arī Baltijas valstīs. Lai saglabotu kultūrviesturisko montojumu, tiks veikta sinagogas ākas restaurācija i uzsokts darbs pi ekspozīciju izveidis. Oktobra sokumā Ķīpsalā notikušajā starptautiskajā dizaina izstādē Goda Bolvas dizainā 2014 studentu Bolvu kategorijā interjera dizains augstokūs mocēbu īstošu grupā īģiva Rieziknis augstskolas maģistra studiju programmas dizains pirmo kursa studente Irēna Ivanova ar savu diplomu projektu ītvaru stapušu interjera projektu. Savukārt bakalaura programmas interjera dizains 4. Kursa studentis Airitas Vīksnas dekoratīvi funkcionālī objekti Zaķi tika nosaukti starp loboķīm vidis dizaina kategorijā. Īspiejams jau nokušgot Rieziknība ir sastūpami kīņīšu studenti, tā kā aizvedētajā nedēļā Rieziknis augstskolā tika parakstāts sadarbības leigums ar vienu no Ķīnas universitātiem i porunota sadarbība Ķīnas studentu dasaistē studējam Rieziknī. Kīņīšus Rieziknis augstskolā varētu interesēt modernos jaunatklotos inženierzinotņu laboratorijas i studēju virzīņi pedagoģijā.
Paldies teņam Bikovskim par eisu izskutu notikšanos Latgulā. Bet ņu, mūsu žurnāliste Dace Dambe ir aizadevusi iz Rieziknes novada strūženim, kab tī dabot zinot, voi kūdra ir Latgulas zalts. Kaida tam nokamēba, ideļ ko strūženos, tas viss ir pagotne.
Raugam nūskaidrot!
Itos reizes stosts socās Rieziknis novada strūžānos, kas viesturiski rodos pogojušo godsimta vidā, ko tika dibinota kūdras rūpņieca. Ja vībraucot cīmatā, ceļa molā redzama īspaidēgo brikešu cehāka, pareizok sokūt tis, kas palicis spūri no fabrikas gūdēbas. Šodien strūžānīšu ikdīna ir citaidoka. Ite seņu vairs neīt vilcīns ar kūdras vazumim, ite naša un bārnu jakas, nataisa vannas elektrodetaļas, ite natū prūtelītas. Tas viss ir vien ļaužu atmiņos.
Jo kūdras tieši ieguvētā arī tika izveidoti tie strūžani, kā mākslīgi veidotais cīmats, jis nebija dabīgais. Arī strūžāna azars mākslīgo mudens tilpne, kura speciāli tika pēc tam izveidota.
Viesturis līdzējības stosta sarmeita Stepiņa, kas strūžānos ir dzimusi, izaugusi, šobrīd rauga savā pogustā īvīs daudzi ko jauna, lai vītējiem cilvēkiem būtu loboka dzīvošana. Jo skabinetā pie sīnas ir plāns, kā izaver strūžāni šodien.
Būt ir tas cīmats, vienīgo tāda kārtīga apdzīvota vieta. Poreiz rekļūs var redzēt plānu, mēs ir purvs, principā. Un vēl blakus divas, trīs džerauņas, kuras ir Strūžanu pagasta teritorija. Tas arī ir viss. Mēs esam no divam daļam izskauti Strūžanu cīmats ar Dricānu pagustu. Tā ir pamatīgi, nu, tos daļas, un tur bišķi tālāk ir jau Rogaukavi.
Nu, gondreiz 5000 hektaru lielo Strūžanu pūra pirmos vagonus ar kūdru porstrodē izveda 1959. Godā, lai pīgodotu Reigas termoelektrocentrālei. Daži fakti nu viesturis. Brikešu cehs eksploatācijā tika nodots 1963. Godā, bet vairāk kā pēc 10 godiem fabrikai tika pīvīnota Silmulas kūdras rūpniece, līdz ar ko Strūžāni ražoja arī pakaišu kūdru i kūdru kompostim.
No ziedu laikos strādā 600 cilvēku mums. Šīmatā dzīvo ap 1200, tagad laikam 700 palicis. I visu laiku cīmatā brauca klot, brauca jaunie speciālisti, brauca jaunie cilvēki strodot.
Bejušīs Strūžanu kūdras fabrikas vadētojs Staņislavs Višs lepojās, ka rūpniece savu laiku bejusi leloko visā Latvijā. Ite tika saražoti 60 tūkstoši tonnas brikešu i 2,5 megavatu elektrības, ko pītika gan cīmatam, gan arī citim.
Strūžāni bija apgodoti pilnīgi ar elektrību visi, i vēl mēs devam tieklā elektrību, Latvenergo tieklā devam. Tā kā pats Strūžanu cīmats, kā tāds arī rodos tikai, kā kūdras fabrikas cīmats ar pilnīgu savu infrastruktūru. Gan bija paredzēta maizes ceptuve, gan bija poliklinika un slimnieca bija, gan bija veikali, kantors, pierts un viss pārējais. Pilnīgi viss, kā varā uznāmums dzīvot, dažināt krēgina un apkvartnis.
Tomēr cīmots nabēja tikai kūdras produkcijas ražotojs. Vāloks soca ražot arī spūžas 250 litru cinkota skārda vannas, kūdnā taisēja nikur citur Latvijā. Strūžānīši, šivārī bārnu jakas ir taisēja visādas elektronikas detaļas vairoku miljonu rubļu vietēbā. Daudzveidēgo ražošana devēja izpieju cilvēkiem strodot i dzīvot Strūžānos. Staņislavam Višam vaicojam, dēļ kam Strūžanu kūdras rūpniece nav varēja turpinot savu darbību.
Pazuda visas tos kotlumojas, kam vajadzē. Iedzīvotājiem nebija naudas. Varā dabūt kurināmu nūmaļus par velti. Tā mēs nubraucam 98. Gada, nubraucam galīgu uz Lejanu 50 tūkstošu uz 10 tūkstošu. Tot 98. Gads. Mēs nesavocam nevienas tonnas kūdras. Visu vosaru lēlēt, ja kūdru var tikai vokt, tad, kad spēc saulēte. Nu, ot, timā pat godā man bija nūslēgts liegums ar Lietuvu par 15 tūkstošu tonnu pīgoļu uz Lietuvu. Mēs vēl 98. Godā brikežu ceks strodo ar vecu kūdru, 97. Godā kūdru. Nu, 98. Godā, septembra mēnesī, beidzēšu sa kūdra, mēs brikešu ceku nūturām, ikonservējām visu. 99. Godā, laika apstokļi bija labi, mēs diezgan daudz savocam kūdru praktiski. Uz Lietuvu aizsūtīju pīcus vagonus, pēc ani reikia. Nevajag, nepirka vairāk neviens. Redz, ko nozīmē, pazaudījām pilnīgi tirku orpus Latvijas, pazaudījām. Čo, viss. Un tādā veidā praktiski neapzastavēs strodāmus laiku, bet tad, nu, es to esmaksāt nespēju, ka tu vari, nevari nūdzēst ne parodus, ne ko.
Kūdras īguve ir atjaunojama, bet kūdras porstrode briketēs strikti nav atjaunojama, tur, cik nu mēs no toluma varam redzēt, jo tur saimnieka īpašums un tā tālāk, bet nu, tur nekas daudz vairs nav palicis. Arī no elektroturbīno man liekas uz dotu breidītī vairs arī jau, mums sagrīsta metālu užņus.
Strūžanu kūdras fabrika sākas šobrīd apsaimnīkoja akciju sabiedrība, kas saglabojusi nosaukumu i atceru un Viļānu novada Kņavā. Rūpniece teik demontāta, bet pūrs pamazom atsajaunoja. Vīneigo saglaboto Latgoles kūdras ražotne ir Leivonos, kas veiksmēgi darbojās vēl šudiņ. Turpinoja Leivonu kūdras fabrikas vadētojs Pīters Romanovskis.
Mēs tā pamazām, plānveidīgi, ja varētu teikt, negrābjot pa galvu, pa kaklu neskarienot, tur 100 tūkstošu tonnas iegūstam kaut gan, teorētiski būtu arī iespējams i 200, i pat 300 tūkstošu tonnas. Pat ļoti daudz nepalielinot darba spēku, vairāk to visu ar tehniku izdarot. Nu, tāpēc uzskatu, ka sausais atlikums varbūt jārēķina, lai mums ir ko darīt, lai mums ir ko darīt nevis 5 vai 10 gadus, bet 50 gadus.
Leivonos pastovēgi strodoja 100 darbinīki, bet sezonas laikā jīm pīzavīnoja vēl 50 cilvēki, kas esot vītei ļauts. Vislielokīs vairums produkcijas nūnok Eiropas valstīs, kuru kūdras resursi pamazam izseikst, jīm meklē īspieju dorskūpēbai tik napīciešamo substratu atrast Baltijā.
Ir pēdējos 10 gados parādījusies, protams, laba tendence, ka skatās arī šeit uz vietas nopietni izmantot vietējo atjaunojamo kurināmo, veidojas biomasas kurināmā katlumājas, arī izmantojot Eiropas fonda dažādas līdzekļus. Pašvaldības par to jautājumu domā, kā paturēt to energo un siltumu cenu tajās robežās, kā viņai ir. Domājams, ka arī kā vietējais, tai skaitā arī atjaunojamais, gan vārdiņš lēni vienmēr jāpiebilst, viņš tik ātri neatjaunojams, ir un būs izmantojams Latvijas kurināmā bilancē, gan siltuma ražošanā, gan arī elektrības ražošanā koģenerācijas stacijās.
Arī nozares ministrs Romāns Naudiņš atzīst, ka Latvijā nu vairokai 10% pūru kūdra tiek iegūta vien napilnos 4% platības. Tas nozīmē, ka rūpnīciskai izstrodei varētu būt izmantojami vairokai 500 pūru ar vairokai 330 miljoniem tonnu, ko pītuktu vēl 400 godim. Šobrīd kūdras nozare Latvijā sezonas laikā roda ap 5000 darba vietu, kas ļauj saimēm dzīvot savā dzimtajā vītā.
Esmu ļoti pateicīgs tiem uzņēmējiem, kas ir radījuši šo infrastruktūru šeit novadā, kas ir ļoti nepieciešama cilvēkiem, lai cilvēkiem būtu darbs, lai cilvēki izvēlētos savu dzīves vietu Latviju, lai viņi varētu nodrošināt savas ģimenes, bērnus. Un katrs uzņēmējs, kas rada jaunu darba vietu, ir, manuprāt, zelta vērts.
Kūdras nozara Latvijā šobrīd ir izaugsmes stadijā. Eisā laikā ir izceltas jaunas fabrikas, kas dotu ievērojamu pievienoto vērtību itam dobas resursam. Septembra sokumā Bolvu novada Brīžu cīmā tika atklota pavisam jauna apjomīga kūdras ražotne, kas šobrīd davusi 20 darba vietas vietējiem iedzīvotojiem. Dorskūpējības substrāta ražotnes postrodes apjoms godā varētu sasniegt 600 000 kubikmetru produkcijas. Zināms arī tas, ka fabrikas ceršanas vītu eipašnieks nav izavielījis nejauši. Latgales pūrus par vietējiem atzēst arī Leivonu kūdras fabrikas vadētojs Pīters Romanovskis.
Nu, diezgan daudz un kvalitatīvu resursu pēc izpētes datiem jā, ir tieši Latgalē. Es domāju, pat varētu teikt, vairāk kā puse iespējamo potenciālo vietu ir tieši Latgales reģionā.
Tivokojos divos gados varam ministreja paredzies izstrodot stratēģiju kotram derēgo izrakteņu veidam, tūstarp arī kūdrai. Tas viss cerēbu, ka tais augtīs Latgales brūnīs zelts būs pīnocēgi novārtāts.
Pirms īmet ūgļi mitrā sivnā, vai spičku Norvēģē iz fjorda divņā, padūmoj, vai esi gotovs gaidāt uguns grāku savā pogalbā. Tu jū nagaidīji satīs, koč tu jū nagribīji satīs, taurīni spornu, viezīni spāks, navis dūmos, bet patīs. Prīzīdojums, jo es dūmoj pušam, kotris dzīvoj citai žok. Jo pat tur tik protā, kā vissvarbīgos pazagrīstīs jūtai žok. Zīdojums, jo es dūmoj pušam, kotris dzīvoj citai žok. Jo pat tur tik protā, kā vissvarbīgos pazagrīstīs jūtai žok.
Mūsu pošu zaltu mūsim atkloja Dace Dambe. Paldies jai, paldies arī jūsim, ka šodien klausieties raidījumu par mūsim Latgolā. Jūsim šodien atsavoda arī Renāte Lazdiņa, Tedis Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itūs tostu klausīs jau reit, aba sasdien vīnūs dīnā. Cimeklē raidījumu šķārstēklā pirmojusim latgolā.lv. Bet jau reit, sasdien 4.5. dūsimies gostūs pie breinēgas bieškalītes, muziķas dzīdotojas, dzīšmu autores i školotojas Guntras Kuzminas, jūs vadētos vokālos studijas skonai.
Raidījums pirmojusim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.